Wahenga walinena mcheza kwao utunzwa, na ndivyo ilivyo hii leo kwa Sprina Robi Chacha, mkulima huyu nchini Kenya ambaye suluba na madhara ya kilimo cha tumbaku alichojifunza na kukitekeleza tangu akiwa mdogo vilisababisha achane na kilimo hicho na kujikita na kilimo cha maharage yenye madini ya chuma. Tuzo hiyo imetolewa na shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani WHO kwa kutambua mchango wa Sprina wasio tu katika kukata shauri kuachana na kilimo cha tumbaku bali pia kuchukua hatua ya kukuza jamii yenye afya kupitia mlo wa maharage ambayo yana protein. Kufahamu kwa undani harakati za Sprina, ungana na Thebo Mataya katika makala hii.
Nyakati za asubuhi nchini Kenya, umande na ukungu ni dhahiri, na umsikiaye ni Sprina Robi Chacha, mkulima huyu nchini Kenya akikumbuka suluba za kilimo cha tumbaku alichoanza tangu akiwa mdogo, kwani wazazi wake walikuwa ni wakulima wa tumbaku. Sprina akitazama picha za wazazi wake, huku taswira ya kwenda shambani enzi hizo na jembe begani zikimjia, anasema:
Working with the tobacco is...
Kilimo cha tumbaku ni cha suluba na kinachosha. Ni kwamba huna muda wa kupumzika kwa sababu unahitaji muda mrefu sana shambani, kukagua shamba, kupulizia dawa, kwa sababu tumbaku si stahimilivu kwa magonjwa na wadudu waharibifu wa mimea. Hivyo tulipatiwa dawa nyingi za kudhibiti wadudu hao shambani.
Pests on the farm.
Kwa mujibu wa Sprina, kampuni za tumbaku ziliwapatia dawa hizo kwa njia ya mkopo, lakini kwa gharama kubwa sana.
Some of these pesticides were very strong.
Baadhi ya hizo dawa za kuua vijidudu zilikuwa ni kali mno na zilikuwa na sumu na zilisababisha magonjwa kama vile magonjwa ya ngozi, hali kadhalika matatizo ya macho. Jambo lingine, kwa sababu ya kemikali nyingi zilizokuwa zinatumika, rutuba ya udongo ilipungua. Bila kujua tulikuwa tunaharibu udongo wetu. Wakati wa mchakato wa kukausha tumbaku, moshi ulikuwa na sumu sana kwa macho yetu. Tumbaku ilileta uharibifu mkubwa.
Destruction.
Sasa Sprina anatazama picha za wazazi wake, huku akikumbuka kuwa enzi hizo za kilimo, tumbaku ilikuwa ndio zao pekee la kibiashara la kuwezesha wazazi wao kupata kipato. Hivyo tatizo lilikuwa ukosefu wa taarifa kuhusu zao jingine la kibiashara badala ya tumbaku.
There was a very little production.
Uzalishaji chakula ulikuwa kidogo sana kwa sababu mtu alihitaji eneo kubwa la kulima tumbaku ili upate faida. Hivyo basi mazao mengine ya chakula yalipata eneo dogo mno ambalo halikutosha kuzalisha chakula cha kutosheleza familia.
Tumbaku ikishamiri, tatizo lingine likashamiri pia. Watoto nao, kuna nyakati hawakwenda shule ili wasaidie kilimo cha tumbaku. Jambo ambalo Sprina amesema ilikuwa ni utumikishaji wa watoto. Sprina alijitafakari, akaona faida ya tumbako ni hasara zaidi kuliko kulima mazao ya chakula. Ndipo maafisa wa shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni, WHO, walifika kijijini na kuzungumza na kikundi chao.
They came and talked to us.
Walifika wakazungumza na sisi na walitupatia mbegu ili kutuhamasisha tuchukue hatua ya kulima maharage yenye madini ya chuma kama zao mbadala la tumbaku.
Tumbaku.
Sprina anasema alikubali haraka na akachukua hatua ya kutorejea kwenye kilimo cha tumbaku.
If we try to compare,
tukijaribu kulinganisha kilimo cha tumbaku na maharage, kuna tofauti. Maharage yenye madini ya chuma yanastahimili magonjwa, ukame, na pia hayaharibu udongo bali yanarutubisha kupitia nitrogen. Pia inatupatia fedha nyingi, kwani ukivuna tu unauza. Sasa naweza kupata kipato kizuri katika muda mfupi. Pia nina muda wa kupumzika na kuandaa mlo kamili kwa familia yangu kwa kupika maharage. Watoto wana afya njema na ninajivunia. Wana muda wa kusoma na hakuna tena utumikishwaji. Wako tayari kusoma.
And they're ready to learn.